Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Emisiju kao i obično započinjemo vijestima dana. Ministar vanjskih poslova Kosova, Enver Hođa, je odbacio ideju kolege iz Srbije Ivice Dačića o prekrajanju granica Kosova kao uslovu za priznanje te zemlje od strane Srbije. London želi da sa Briselom pregovara o privremenoj carinskoj uniji nakon izlaska Velike Britanije iz Evropske unije. Japanski premijer Shinzo Abe i američki predsjednik Donald Trump složili se da je od najveće važnosti spriječiti Sjevernu Koreju da lansira projektile ka ostrvu Guam. Svjetska zdravstvena organizacija saopštila da je broj mogućih slučajeva kolere u ratom pogođenom Jemenu dostigna 500 000. Od tema emisije najavljujemo. Požari su ovih dana zahvatili i Lovće. Načelnik Cetinske službe zaštite i spašavanja Aleksandar Zuber kaže da je danas situacija pod kontrolom.
Što se tiče situacije u Lovće, ona je tu dosta složena i kompleksna, s obzirom da je požar, što bi rekli, raštrke na više mjesta, ali su tamo ekipe i za sad takvu situaciju držimo pod kontrolom.
Nove zateknutosti na međunarodnoj sceni. Predsjednik Irana Hasan Rohani poručio da bi njegova zemlja ubrzo mogla prekinuti sa sprovođenjem nuklearnog sporazuma.
Ako američka administracija želi da ponovi prethodne iskustva, Iran će se sa svim sigurno kratkom vremenskom periodu, ne govorimo sedmicama ili mjesecima, već o satima i danima, vratiti na uslove nuklearnog programa.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora je na dobrom putu da u pregovorima sa Evropskom unijom uskoro zatvori poglavlje 20 preduzetništvo i industrijska politika, jer se radi na završnom mjerilu, saopštio je vijestima šef radne grupe za to poglavlje Dragan Kujović. Mjerila za zatvaranje poglavlja se razlikuju od onih za otvaranje, jer podrazumijevaju i uspješnu primjenu, što ocjenjuje Evropska komisija. Na području Lovćena i danas ima požara. Komandir cetinskih vatrogasaca Peđa Moštrokol saopštio je radio Cetinju da je protekle noći bilo kritično blizu Njegoševog mauzoleja kada su tri vatrogasca bila opkoljena vatrom, ali je nesreća izbjegnuta. Region ministar vanjskih poslova Kosova Enver Hođa je odbacio ideju ministra vanjskih poslova Srbije Ivice Dačića o prekrajanju granica Kosova. U autorskom tekstu je Dačić predložio da za uzvrat Srbija prizna Kosovo kao nezavisnu državu. Hođa je međutim na društvenim mrežama odgovorio da je Kosovo multietnička demokratija sa međunarodno priznatim granicama i da će takva i ostati. Kosovo sa oko 1,8 miliona stanovnika proglasilo je nezavisnost 2008. i od tada ga je priznalo 115 država. Na Kosovu živi oko 120 hiljada Srba, uglavnom na sjeveru zemlje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
London želi da s Briselom pregovara o privremenoj carinskoj uniji nakon izlaska Velike Britanije iz Evropske unije. Britanska vlada želi tranzicioni period tokom kojeg bi sačuvala blisku vezu s Evropskom carinskom unijom. Laboristički poslanik u britanskom parlamentu Chris Leslie je predlog opisao kao spisak lijepih želja, a brojni stručnjaci su ocijenili da će biti veoma teško ispregovarati novi trgovinski sporazum prije nego što ta zemlja napusti Uniju 2019. Pregovori su počeli u junu i za sada se vode oko tri ključne tačke: budućim pravima Evropljana u Britaniji, financijskim detaljima i granici s Irskom. Japanski premijer Shinzo Abe izjavio je da je sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom složio se da je od najveće važnosti spriječiti Sjevernu Koreju da lansira projektile ka ostrvu Guam. Telefonski razgovor dva predsjednika je uslijedio nakon objave sjevernokorejskih medija da predsjednik Kim Jong-un ima plan za lansiranje rakete u vode oko Guama kao demonstraciju snage. Američki ministar odbrane James Mattis je jučer rekao da bi SAD oborile bilo koji sjevernokorejski projektil usmjeren ka američkoj teritoriji, te da bi svaki takav napad mogao dovesti do rata. Nakon pobjede na predsjedničkim izborima 7. maja, britanski list Economist je na naslovnoj strani prikazao novog predsjednika Francuske Emmanuela Macrona kako hoda po vodi. Danas, 100 dana kasnije, Macron se suočava s rastućim skepticizmom Francuza. U posljednjim anketama samo 36% Francuza je zadovoljno njegovom politikom, dok ih je prije 3 mjeseca bilo 62%. Iako je Macron podržao nekoliko predizbornih obećanja kao što je zakon o moralizaciji političkog života, založio se za mjere o ograničenju budžetskog deficita. To je izazvalo nezadovoljstvo mnogih Francuza. Svjetska zdravstvena organizacija je saopštila da je broj mogućih slučajeva kolere u ratom pogođenom Jemenu dostigao 500.000, od čega je oko 2000 osoba umrlo od aprila. Više od četvrtine preminulih su djeca. Kolera u Jemenu se širi zbog loših higijenskih i sanitarnih uslova, jer više od 14 miliona ljudi nema pristup čistoj vodi i sanitarijama. I jedna zanimljivo za kraj vijesti, američka svemirska agencija NASA je pozvala zainteresovane da putem društvenih mreža ponude predloge za poruku koja će biti upućena sondi Voyager 1 povodom 40. godišnjice njenog lansiranja. Voyager se nalazi duboko u svemiru, oko 20 milijardi kilometara od Zemlje. To je prva svemirska letjelica koja je ušla u međuzvjezdani prostor, mjesto na kojem se uticaj sunčevog magnetnog polja više ne osjeća. Njegova misija je da prouči džinovske planete sunčevog sistema Jupiter, Saturn, Neptun i Uran.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Desni krak rijeke Bojane se više ne uliva u Jadransko more, čime je Ada Bojana, čuveno ostrvo i prirodni biser, prvi put od 1882. postalo ostrvo. To je posljedica prirodnih procesa, ali i ljudske nebrige. Detaljnije Predrag Tomović.
Ono na što su ekolozi i ribari iz Ulcinje danima upozoravali od juče je postalo stvarnost. Naime, desni rukavac rijeke Bojane koji pripada Crnoj Gori više se ne uliva u Jadransko more. Na taj način zaustavljen je tok rijeke, a to područje postalo močvara u koju se iz obližnjih preko 570 montažnih kućica uliva kanalizacija kao i ostali otpad. Nadležni organi još nisu izašli na teren, kao ni mehanizacija koja bi prvo trebalo da prokopa put rijeci do mora, a potom od raznog otpada očisti račvu gdje se Bojana dijeli na desni i lijevi rukavac. Kada se može očekivati početak radova, pitali smo direktora Uprave za vode Damira Gutića.
Mislim da će već sutra mehanizacija biti uključena, to je skoro 100% sigurno, i da će se to pročistiti za nekoliko dana.
A ko će se biti uključen osim vas?
Pa osim Uprave za vode, bit će uključena i opština Ulcinj i javno preduzeće Morsko dobro. Dakle, to svi oni činioci koji izdijela svoje nadležnosti utiču da se taj problem riješi.
Ulcinjeni godinama upozoravaju i ukazuju da račva gdje se tok Bojane dijeli na lijevi i desni rukavac predstavlja glavni problem zbog prirodnih nanosa, uglavnom granja i stabala, ali i zbog ljudskog nemara, odnosno nekontrolisanog istovara šuta, pijeska i ostalog građevinskog materijala kao i smeća. Taj problem je u slabiji dotok vode iz Drima ove godine, veliki broj dana bez kiše, doveo do toga da ušće Bojane u more po prvi put u istoriji presuši. Kako za Radio Slobodna Evropa kaže direktor morskog dobra Predrag Jelušić, čišćenje tog dijela je u nadležnosti Uprave za vode.
Račva se, znači, nije održavala, se čistila od 2011. Znači, zadnjih 6 godina. U nadležnosti, naravno, nije morsko dobro, nego Uprave za vode. Oni iz razloga koji su nama rekli da zbog nemanja sredstava i budžeta nisu mogli u prethodnom periodu i da to rade. Naša mehanizacija će, znači, u subotu sa nekim, da kažem, većim malo mašinama biti u tom dijelu. Mi ćemo na taj način ćemo učiniti ponovno da Bojana bude plovna prema moru. Ali to neće biti dugoročan, niti sistemski krov, jer problem treba rešavati gore gdje nastaje, a to je, znači, na račun.
I u opštini Ulcinj najavljuju rješavanje problema na Bojani. Gradonačelnik Nazif Cungu izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Ima elaborat čitav što treba se uraditi, pogotovo na račvi, da bi to bilo dugoročno, da bi se to očepilo. I naravno treba vidjeti vezano za gradnju već postojećih montažnih objekata, koliko oni utiču na smanjenje protoka vode na ovu uši.
Ekolog Džalal Hođić kaže da su za ono što se desilo Bojani odgovorni i Uprava za vode i opština Ulcinj i Morsko dobro. Ističe da su posljedice onoga što se juče dogodilo nesagledive i prijete da unište ekosistem tog dijela Bojane, kao i turizam na tom području.
Ukoliko se ovo barem za sada ne počisti taj dio, to se stvara obična septička jama, jer tu ima oko 500 kućica koje i restorana desetak, protok vode nema, da ne kažem za životinski svijet, za floru i faunu koji se uništava i stvara jedan veliki i veliki problem. Deli se od ljudskog faktora. To znači da jednostavno to skupa i sve da domude izvor zaraze. I što je jako loše, stvara loš imidž prema i Ulcinju kao turističke destinacije i prema Crnoj Gori.
Novinar iz Ulcinja Mustafa Canka podsjeća da su stotine hiljada turista dolazili i da dalje dolaze na Adu zbog autentične prirode, za koju su mnogi strani i domaći eksperti ustvrdili da je zbog brojnih specifičnosti jedinstvena na istočnom Mediteranu.
Svi oni koji su bili na Adi ikada, oni koji su je čak vidjeli na fotografijama, a da ne govorimo o onim ljudima koji su je doživjeli, znaju da je to raj na zemlji. To parče koje je priroda stvorila nama je dato na čuvanje, na lijep odnošenje, znači na lijep odnos prema tome, ali očito mi tome nismo dorasli. Mi ne znamo s tim da upravljamo, mi ne znamo to da održavamo. Mi nismo dostojni toga i priroda nam naprosto to oduzima.
Kada je ušće Bojane u Jadransko more juče presušilo, to je izazvalo nepodijeljeni šok onih koji tamo žive i rade, poput Valentine Bogojević, ili su jednostavno zaljubljenici u Adu Bojanu, kao što je Podgoričanka Eni Saharović.
Poslao mi je sin slike. Kad sam pogledala, ja 5 minuta nisam mogla da vjerujem. Nisam vjerovala da li je možda neka fotomontaža ili nešto. I onda se ih pozvala. Dajte, nemojte se šaliti sa mnom, znate li vi što to znači? I oni su mi rekli, nikakva šala nije, nažalost, istina je.
Možete li samo da zamislite trenutak kada neko kaže Bojana više ne otiče u more? Posljedice su katastrofalne. Od juče ne postoji ni jedan argument koji može da demantuje činjenicu da se Ulcin sistematski uništava od početka 90. godina. I ne postoji više ni jedan argument koji može tome da se suprotstavi. Jer ovo je ne samo prirodna katastrofa, ovo je katastrofa kako vidimo djelovanjem vlasti lokalne i državne prema najljepšem komadu Crne Gore.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Požari ponovo bukte na više lokacija u Crnoj Gori, ali je najgora situacija već danima u prijestolnici Cetinje, gdje je jak vjetar raspirio vatru na terenu Nacionalnog parka Lovćen, kao i u okolnom području. Situacija je jučer opisana kao kritična, ali je danas pod kontrolom, kazao je načelnik Cetinske službe zaštite i spašavanja Aleksandar Zuber, sa kojim je razgovarao Dimitrije Jovićević.
Imamo od jutros česte nalete aviona, onda se izdirektorati izvorene situacije koristimo jedi traktor. Što se tiče situacije u Milovci, ona je tu dosta složena, kompleksna, s obzirom da je požar, što bi rekli, raštrka je na više mjesta, ali su tamo i ekipe, na potezu Bostura, Ivan i Korita je isto dio naše ekipe sa vojskom. Tu imamo i pripadnike te službe iz nacionalnog parka, mještane, avione i za sad tako situaciju držimo pod kontrolom i gledamo da je što više i što prije saniramo, odnosno dovedemo neku podnošljivu mjeru. To je što se tiče Lovćena, s obzirom da kako se kreće temperatura dnevna, tako se i dolazi do samog razvijanja požara. Tako da je situacija odnosno ujutro, popodne, najveće i su različite. Prijeti kućama, ali nisu promptno ugrožene.
Koliko je samo područje nacionalnog parka prema vašim procjenama zahvaćeno i ugroženo vatrom?
Jedan dobar dio sad tog nacionalnog parka je obuhvaćen požarom. Ja imam ono što ovako više lečki da kažem, je dosta te šume, bukove šume obolio, da nije suva su to debla, tako da kada nije zahvati požar, veoma ih je teško gasiti.
Mediji su posebno izvještavali ovih dana da se vatra primakla samom Njegoševom mauzoleju. Dakle, da li je ta opasnost sada otklonjena?
Nije to, što se tiče toga nisu malo to veću dimenziju dali tome, ona je dolazi do neke druge krine ispod onog parkinga kod restorana Vidikovac, ali je na tom dijelu sistem intervenisalo, muzul nije daleko od toga, je ugrožen, nije.
To nije u nekoj vašoj direktnoj nadležnosti, ali možete li makar paušalno da kažete da li je šteta ogromna ovim požarima na Cetinju? Ove godine su prilično požari zahvatili područje u širokom zamahu, ako mogu tako da kažem.
Tako je, štete stvarno velike. Na tom potezu Baramovica, Velesto, Gornje Donja Markovina do ovog planine, odnosno brda Garač, tu je sigurno bio potez oko 20 km, plus kilometar u dubini oko 20 kvadratnih km, sigurno. U tom dijelu izgorelo tog ogromnog drveta ili tehničkog drveta, kako se to zove, u ovom dijelu nacionalnog parka također, dolje u predjelu Ljubotinskog tog sreza, također, tako stvarno možda vjerojatno neke službe inspekcijske bi trebalo da utvrde koliko je to ušteta, na koji način i koliko, koja je visina devastirana životne sredine, s obzirom da je na veliki dio te šume i tog drveta izgleda. Sve te velike, možemo sigurno slobodno to da kažem, da ljudima su drva koje su slagane, da bi ih koristili za ogrev ili eventualno prodaj izgorele.
Za 20 dana treba da počne glavni pretres u slučaju državni udar u kome su optuženi srpski i ruski državljani kao i lideri dijela crnogorske opozicije. Nova okolnost pred početak suđenja je stav Vrhovnog suda Crne Gore da iskazi osuđenih po osnovu sporazuma o priznanju krivice neće predstavljati dokaz protiv optuženih u aktualnom sudskom postupku. Takav stav Vrhovnog suda otvara pitanje da li će se oni koji su već priznali krivicu i po tom osnovu osuđeni pojaviti kao svjedoci na suđenju optuženima za državni udar, pripremio Srđan Janković.
Nakon što je Vrhovni sud Crne Gore iznio pravni stav da pravosnažna presuda donijeta na osnovu sporazuma o priznanju krivice se odnosi na krivicu lica koje je osuđeno tom presudom, ali se ne odnosi i na druge optužene ili okrivljene u istom slučaju, to znači da ukoliko je osuđeni po osnovu sporazuma o priznanju krivice u svom iskazu teretio druga lica, to se ne uzima kao dokaz u drugom suđenju. Ovo pitanje je otvoreno nakon što je dio advokata odbrane u slučaju državni udar najavio da će tražiti da se dio osuđenih po osnovu sporazuma o priznanju krivice pojave na sudu i svjedoče o navodnim pritiscima na njih od strane specijalnog tužilaštva. Advokat odbrane Miroje Jovanović ne želi da otkriva strategiju branilaca optuženih, odgovarajući na pitanje da li će nakon stava Vrhovnog suda o dometu i validnosti iskaza osoba koje su priznale krivicu tražiti njihovo ponovno pojavljivanje na sudu. Advokat Jovanović kaže da će o tome odlučiti u zavisnosti od toka sudskog postupka, ali naglašava da ukoliko već osuđeni budu pozvani kao svjedoci, moraju se odazvati.
Dakle, zavisno od toka postupka mi ćemo, što kažu, u hodu ocjenjivati da li nam je uopšte potrebno da se saslušavaju ljudi koji su već overavali izjave da su pod pritiscima potpisivali sporazum o priznanju krivice, i to ne jedan, nego za sad dvojica, i to dakle overene izjave. Mi ćemo dakle odlučiti u toku postupka da li ćemo imati potrebe da ih pozovemo za svjedoke. Oni ukoliko budu pozvani za svjedoke u postupku, dužni su da se dozovu pozivu suda, to je nesporno. Tužilaštvo je pokušalo da ih zaplaši izjavom da će oni, ako budu drugačije govorili, odgovarati. Osoba koja je okrivljena i koja zaključuje sporazum o priznanju krivice ima pravo da laže. Okrivljeni ima pravo da laže, a svedok nema pravo da laže. Ukoliko dođu i pristupe pred sud, a vidim da su preplašeni svi od Katnića i od njegovih poruka koje šalje preko režimskih medija, dakle ukoliko se pojave, dužni su da kažu istinu. E sad, ono što je nama srećna okolnost, to su materijalne činjenice i dokumentacija već isplivala na površinu, pa su nama njihova svedočenja ovdje eventualno mogu koristiti samo da se vidi kakav je pritisak bio na njih.
Vrhovni sud odobrava da lice koje je pravosnažno osuđeno presudom po osnovu sporazuma o priznanju krivice može biti saslušano u svojstvu svjedoka na glavnom pretresu koji se vodi protiv drugog okrivljenog. Treba reći da prvi koji je potpisao sporazum o priznanju krivice je bio Mirko Velimirović iz Zubinog Potoka, koji je crnogorskim državnim službama bezbjednosti otkrio da se priprema navodni oružani sukob sa političkim motivom. Kada je pušten na slobodu, Velimirović je dao izjavu pred sudom u Srbiji da je njegova prethodna izjava data pod pritiskom. Komentarišući stave Vrhovnog suda da iskaz osuđenog po sporazumu o priznanju krivice ne tereti druge optužene, advokat Jovanović kaže da to predstavlja i evropski standard.
Ono što je važno je da je Vrhovni sud zaista pokazao zube, pre svega specijalnom državnom tužiocu sa jednom kratkom i jasnom porukom. To što se specijalni tužilac dogovarao s njima, to nije nikakav dokaz, i to ne kaže samo Vrhovni sud Crne Gore, to kažu svi sudovi u regionu, to kaže praksa suda u Strasburu. Dakle, Vrhovni sud je samo ogradio sam sebe i upozorio kako će se prema takvim aktima odnositi ukoliko predmet dođe po nekoj žalbenoj kontroli u njegovu nadležnost.
Podsjetimo, od 14 optuženih za državni udar, dvojica ruskih državljana su nedostupni, a sudit će se trojici funkcionera Demokratskog fronta i devetoro državljana Srbije. Suđenje počinje u septembru. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Iz svijeta, predsjednik Irana Hasan Rohani poručio je da bi njegova zemlja ubrzo, a u pitanju su sati, mogla prekinuti sa pridržavanjem nuklearnog sporazuma ukoliko SAD nastave sa sankcijama i prisilom. Istovremeno je američka mornarica objavila da je jedan iranski dron prišao toliko blizu američkom nosaču aviona da su životi pilota borbenih aviona F-18 bili ugroženi, priredila Biljana Jovičević.
Iran bi mogao veoma lako napustiti teško ispregovarani nuklearni sporazum ove zemlje sa pet svjetskih sila prije dvije godine i to, kako je rekao utorak predsjednik Hasan Rohani, za par sati ukoliko SAD nastavi sa politikom sankcija i prisile. Rohani je, obraćajući se iranskim poslanicima u televizijskom prijenosu, rekao da je neuspješno iskustvo sankcija i prisile i dovelo prethodnu administraciju za pregovarački stol.
Ako američka administracija želi da ponovi prethodne iskustva, Iran će se sa svim sigurno kratkom vremenskom periodu, ne govorimo sedmicama ili mesecima, već o satima i danima, vratiti na uslove nuklearnog programa, mnogo naprednijeg nego kada su pregovori počeli.
Rohani je također rekao da je administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa pokazala svijetu da nije dobar partner prijetnjama da će poništiti istorijski sporazum o iranskom nuklearnom programu postignut jula 2015. Trump je ranije ovog mjeseca još jednom ustvrdio da se Iran ne pridržava duha nuklearnog sporazuma koji on opisuje kao užasan ugovor. Iranski predsjednik pa kaže:
nuklearni sporazum je model pobjede mira i diplomatije nad ratom i unilateralizmom. To je ono što Islamska Republika Iran preferira, ali nikada nije bila i nikada neće biti jedina opcija naše zemlje.
Nuklearnim sporazumom između Irana i pet svjetskih sila je omogućeno ublažavanje sankcija Iranu u zamjenu za smanjenje nuklearnih aktivnosti. Za razliku od američkog predsjednika, posmatrači Sjedinjenih Država i Ujedinjenih Nacija su do sada saopštavali da se Iran pridržava nuklearnog sporazuma. Ipak, zvaničnici nove američke administracije su često tvrdili da Teheran krši duh sporazuma i nastavlja testiranje balističkih raketa sposobnih da nose nuklearne bojeve glave. Sjedinjene Države su uvele više serija sankcija Iranu zbog lansiranja raketa. Iran pak obrazlaže da se balističke rakete tretiraju u svrhu samoodbrane i da se time ne krši sporazum. Da su tenzije između Sjedinjenih Država i Irana u blagom porastu posljednjih mjeseci govori to što je zabilježen još jedan bliski susret dvije strane. Naime, po drugi put za dvije sedmice, iranski dron je, kako se navodi, kasno 13. augusta letio na blizini unutar 300 metara od američkog nosača aviona USS Nimitz, na, kako je navela američka mornarica, nesiguran i neprofesionalan način i bez upaljenog svjetla, te da su životi pilota borbenih aviona F-16 bili izloženi riziku. Američki zvaničnici su prijavili 14 takvih nesigurnih susreta dvije strane u ovoj godini u kojoj su gotovo uvijek bili umiješani pripadnici snaga Islamske revolucionarne garde, koje je Washington nedavno targetirao sankcijama.
slobodnaevropa.org. Ako ima nešto zajedničko svim državama regiona, onda je to bahato trošenje novca građana od strane političara. U primjeru iz Banja Luke čućemo kako predstavnici pokreta Restart pokušavaju da uz pomoć građana ograniče kupovinu službenih automobila. Prilog Milorada Milojevića.
Štandovi će biti postavljeni širom Republike Srpske, a od entitetske vlade se traži da odustane od nabavke skupih limuzina. Zahtjeva se i smjena ministra prosvjete i kulture Dane Maleševića, te se traži i nabavka udžbenika za djecu sa posebnim potrebama, kaže predstavnik Restarta Mirkan Komljenović.
Peticiju ćemo potpisivati ne samo u Banja Luci, nego i u drugim gradovima gdje imamo naše ogranke i ljude koji su zainteresovani da se ovaj zahtjev ispuni. Ja zaista mislim da ima puno ljudi takvih i da ljudima generalno smeta ovakav način trošenja budžetskih sredstava, bez obzira što je sve po zakonu.
Peticija je samo nastavak onoga što se moglo čuti na protestima održanim 8. augusta u Banjalučkom parku Mladen Stojanović pod nazivom Zatvori škole, kupi Audi. Povod za proteste bila je kupovina Audija sa sportskom opremom vrijednog 115.000 maraka za vožnju ministra prosvjete Dane Maleševića, i to samo nekoliko dana nakon što je Malešević objavio da se u Republici Srpskoj gasi 15 škola. U međuvremenu su i za ministra Ministarstvo trgovine i turizma nabavljena dva vozila vrijedna oko 90.000 maraka, a za isto ministarstvo su u junu također kupljena dva vozila vrijednosti preko 100.000 maraka. Radi se o potpuno neodgovornom ponašanju ministarstva, poručuje lider Restarta Stefan Blagić.
Vidjeli ste da su robne rezerve otišle u stečaj. Dakle, Republika Srpska više nema rezervi robe. Šta će se desiti ukoliko, ne dao Bog, sutra bude zemljotres ili poplava ili nešto slično? Hoće narod jesti njihove automobile možda?
Aktivnosti Restarta podržava i grupa mladih odbornika iz Banjalučkog parlamenta. Jedan od njih, Draško Stanivuković, kaže da se godišnje na automobile u Bosni i Hercegovini potroše milioni maraka koji se mogu uštediti racionalnim ponašanjem.
Ti milioni, ako bili uloženi u škole, u vrtiće, u školska dvorišta, dječja igrališta, dali mnogo uređenije lokalne zajednice, ne bi imali muzej koji prokišnjava, ne bi imali Banski dvor kao jednu od zgrada koja po zaštom i jedna od kulturnih baština čitaju Bosne i Hercegovine, samo Republike Srpske i Banja Luke, onakve fasada ne bi bila.
Ukoliko vlasti ne odgovore do kraja mjeseca na peticiju, u Restartu najavljuju nove proteste kako bi se zaustavilo, kako kaže, bahato trošenje novca građana na drumske lađe. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Pred krajem emisije jedna anketa. Koliko je mladima, đacima i studentima, onima koji odrastaju i školuju se u vremenu dvodecenijske tranzicije, važan novac, materijalne vrijednosti i moć koju novac sa sobom nosi? To je pitanje ankete koju nam šalje Lela Šćepanović.
Dok stručnjaci ocjenjuju da je dvije decenije duga tranzicija urušila osnovne sisteme vrijednosti zdravog društva u Crnoj Gori i da će se mlade generacije teško izliječiti od te boljke koja muči njihove roditelje, čini se da mladi sa kojima smo razgovarali od novca i onoga što on donosi ipak više cijene neke druge vrijednosti. Gimnazijalac Risto Nenezić iz Nikšića objašnjava šta je njemu i njegovom društvu važno.
Kod mene iskreno nije i kod mog društva. Takvi nijesmo, ne gledamo baš sve na to, nije nam to glavni cilj.
Da li se vi družite sa tim ljudima kojima je
družim,
to važno?
Družim, ima svakako da ih ima u tom društvu.
Su oni nešto drugačiji od vas?
Ne, ni po čemu.
A jel pričaju, moj tata ima ovo, moja mama ima ono?
Sve zavisi kako je vaspitan. Neko ima, ne priča. A ima i ovi što to potenciraju vas, da ponose i hvala.
A šta je vama važno?
Da smo normalni jedino, ne bite su pare, da smo u društvu zajedno, da se družimo, to je to.
Nešto stariji Ristov prijatelj Dušan Stanišić, koji je student završne godine poslovnog menadžmenta, objašnjava da novac jeste važan radi lakšeg života, ali njemu i njegovim prijateljima ne određuje mnogo čega.
Nije mi bilo to nešto prvenstveno značajno.
A vašem društvu, vašim prijateljima, je li to značajno?
Pa, mojoj grupi nije toliko. Ovom mom društvu, što me okružuje, većini da. Pogotovo u ovom gradu, mladi gledaju sve u tom novcu, da izlaze, da se provode, da imaju dobra kola, sve ostalo što uče.
Koliko je porodično nekako to važno, da njemu roditelji imaju?
Čim su roditelji imućni, i on je imućan, ima za svoje provode, troškove, svakodnevne izlaženja i tako.
Jel vi imate automobil?
Ima.
Koji, ali neki od tih...
Skroman neki automobil, skroman, tako da kažem.
Koga djevojke prije gledaju?
A većinom ovdje u ovom našem gradu je malo imućnije.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Podsjetnik na najvažnije vijesti dana. Ministar vanjskih poslova Kosova Enver Hođa je odbacio ideju kolege iz Srbije Ivice Dačića o prekrajanju granica Kosova kao uslovu za priznanje te zemlje od strane Srbije. London želi da sa Briselom pregovara o privremenoj carinskoj uniji nakon izlaska Velike Britanije iz Evropske unije. Japanski premijer Shinzo Abe i američki predsjednik Donald Trump složili se da je od najveće važnosti spriječiti Sjevernu Koreju da lansira projektile ka ostrvu Guam. Svjetska zdravstvena organizacija saopštila da je broj mogućih slučajeva kolere u ratom pogođenom Jemenu dostigao 500.000. I to je sve što smo pripremili u današnjem pregledu aktuelnosti, poštovani slušaoci. Na pažnji vam zahvaljuju i ugodan dan žele Vesna Jelčić i Jasna Vukićević.